Днес на свое редовно заседание групата на Европа на суверенните нации в Европейския парламент взе решение да се подпише под една обща резолюция, която е за осъждане на репресиите в България след протеста на Възраждане, който беше за запазване на българския лев. Тъй като има желание за по-широка подкрепа от страна на други политически сили и на независими депутати в Европейския парламент, от днес започва събирането на подписи, като до момента са събрани 20 подписа, като разбира се достатъчен е един само, но в случая това нас не ни задоволява. Събрани са 20 подписа, като до следващата сряда очакваме подписите да станат двойно и тройно повече. Колко точно не можем да кажем, защото днес е изпратена вече тази резолюция до всички депутати в Европейския парламент. Като аз вече ви бях споменал, тази резолюция всъщност на практика почти повтаря резолюцията от октомври 2020 година, която тогава Европейския парламент прие с огромно мнозинство. Припомняме, че тогава само Европейската народна партия гласува против, осъждаща политическите репресии тогава на режима на Борисов срещу протестиращите в България. Новото е, че за разлика от тогава вече България се е здобила със своите първи политически затворници, тъй като, както знаете, имаме 4 човека, които са задържани за постоянно в ареста, въпреки че деянието, за което прокуратурата ги обвинява, че са виновни, не предвижда постоянен арест. Аз преди, мисля, че няколко дни ви разказах за казус, който от 15 февруари, при който 2 души, които пребиват публично в Димитровград на улицата, лекар с метални тръби, един от тях се връща за да вземе тръба, за да може да го донабият хубаво, са осъдени по бързата процедура за дребно хулиганство на 15 дни арест. Тоест, те са осъдени за дребно хулиганство. Тоест, да прибиеш човек на улицата, публично, при това лекар, е дребно хулиганство. Да хвърлиш яйце с червена боя по сградата на Европейската комисия е много сериозно опасно обществено явление, което може да бъде повторено и което създава условието за рецидив. Ясно е, че има двоен стандарт, ясно е, че прокуратурата в лицето на Сарафов извършва престъпна дейност. Единственото нещо обаче, което може би мутрите в България не са сметнали, е, че в крайна сметка ние вече имаме и съюзници в европейските институции и ще разчитаме на тяхната подкрепа. Разбира се, дали ще бъде гласувана тази резолюция, вече е съвсем различно. Защото ситуацията е доста по-различна от тогава, но с оглед на последните данни, които излизат по отношение на преговорите между Тръмп и ръководството на Европейската комисия, можем да очакваме изненади. Най-важното обаче, което искам да кажа чрез вас на българските граждани, е да знаят, че не са сами. Възраждане няма да остави нито един от своите съмишленици и симпатизанти да бъдат мачкани от репресивната машина на Борисов, на Певски и на Сарафов.
Буквално преди минути от ДСБ казаха, че искат в среда да изслушат министър-председателя и външния министър по темата Украина. Твърдението, че България няма единна позиция. Каква е вашата позиция? Какво искате да чуете?
Ние смятаме, че трябва да бъде изслушан министър-председателя. Впрочем, вчера имаше такова предложение, което ние подкрепихме, само че, както видяхте, то не събра мнозинство в залата. България няма единна позиция. Безспорно е така и тя никога не е имала единна позиция. Сега, какво обаче разбираме под България? Ако разбираме българското правителство, това е едно. Ако разбираме българското общество, това е друго. Ако разбираме, да кажем така наречения неправителствен сектор, който до голяма степен е издържан от, или поне беше доскоро издържан от американски фондации, от американското правителство, това е съвсем трето различно нещо. Позицията на сегашния наш министър-председател, формалният министър-председател, защото ние си имаме формален Росен Желязков и неформален Бойко Борисов, позицията на формалния министър-председател е ясна. България ще стои с Украина до края. Когато имахме заседание на съвета по сигурност при министър-председателя преди 2 дни, това, което аз казах е, че ставаме свидетели на повторение на ситуацията от 1944 година. Аз винаги съм се изкушавал да правя исторически аналогии, защото просто историята винаги се повтаря, искаме или не искаме. Лятото на 1944 година ситуацията е същата. Българската държава вижда, че нещата не отиват на добре. Получава оферти от Съединените щати, от Великобритания, да започнат преговори, с които България да излезе от войната, като към този момент те и предлагат, ако България излезе от войната и веднага обяви война на Германия, и предлагат помощ. Това към този момент е означавало, че няма да има влизане на съветската армия в България, защото тя все още е далеч от границата на България. Българското правителство обаче тогава решава, че ще бъде до последно с Хитлер. Решава и даже има изявления в тази посока, и тъй като Тогавашният министър-председател Добри Божилов решава, че ще продължава да пази тази линия, въпреки че води преговори с англичаните и с американците. Управляващият елит взема решение да го смени и слага на него място още по-прогермански политик. На 2 юни 1944 година, 3 месеца преди 9 септември. Новият министър-председател Иван Багрянов идва на вас и казва: ние ще стоим с Хитлер до последно. Ние ще бъдем верни съюзници на Третия райх до последно. Това звучи ли ви познато? Защото аз имам чувство, че не слушах Росен Желязков, а слушах Иван Багрянов. Лятото на 44-та година. Само 4 месеца по-късно идва Съветската армия. И нещата оттам насетне са ясно какви. Позицията, която България трябва да има в момента, трябва да бъде следната, и тя е много проста. Прекратяване на абсолютно всякаква помощ за Украина. Това нещо го говорим между 22 февруари 2022 година, откакто започна войната. Това е първо. Второто нещо, което е. Трябва да си признаем, че ние загубихме тази война. За пореден път бяхме наредени в лагера на победените. Нещо повече, изключително унизително за нас. Дори не ни поканиха в коалицията на победените, която се събра в Лондон. Нещо повече, ние в момента продължаваме да опорстваме и накрая ще се окаже, че ние сме единствените, които ще подкрепят Украина, дори без да сме съюзници. Защото ние нямаме съюзнически отношения с Украина. Нямаме договор с Украина. Нямаме абсолютно никакъв формален документ, който им обвързва. Но без формален документ българската държава се нареди на 9-то място като донор в световен мащаб на оръжие. На 9-то място сме, повтарям. На 9-то място. Това е много недостойна класация за нас. Единственото нещо, което българското правителство трябва да направи в момента, всъщност две неща трябва да направи. Не да говори за териториалната цялост на Украина. Трябва да постави въпроса за бъдещето на Южна Бесарабия, която трябва да стане част от България. И второто нещо, което трябва да направи, е да, като жест, да започне възстановяването на нормалните отношения с Руската федерация, което означава да се анулира изгонването на 70-те дипломати, което беше направено тогава от правителството на Кирил Петков на общо основание. И на второ място да се разреши отново възстановяването на дейността на руските дипломатически служби в Варна и в Русия. Моля?
Русия ни обяви за вражеска война страна преди две години.
Вижте, ще ви припомня, че ние наложихме санкции на Русия, ние забранихме влизането на руски самолети в българските, летища, забранихме влизането на руски кораби в българските пристанища, наложихме ограничения. Няма такова нещо като обща европейска мярка, ще ви припомня. Санкциите, които бяха наложени, бяха първите. Ние бяхме първата държава заедно с Чехия. Погледнете и вижте, това беше края на февруари месец, да. След което, естествено, че Русия ни наложи съответни контрасанкции. Вие какво очаквате, когато тръгнете да правите вражески действия спрямо някоя държава? Ние излизаме срещу Русия, налагаме и санкции, и после казваме: ама защо Русия ни обяви за вражеска държава? Вражеските действия дойдоха от нас. Благодаря.
Има ли шанс вложение ще направите за корекции в бюджета преди второто четене?
Доста предложения ще имаме, изключително големи предложения. Абсолютно няма точка в бюджета, по която да не предложим нещо.
Дайте някакъв пример.
Ами, ще видите много предложения. Не, дефицитът е изключително сериозен проблем, защото той е нагласен. С 19 милиарда лева дълг, който се планира, и то само за тази година, смятам, че на практика говорим за издънен бюджет. Като говорим за един пример. Аз го казах и на Комисията по култура. Разбира се, аз съм изключително пристрастен в този случай, но това, което ние ще настояваме, е за тройно увеличение на средствата, които са предвидени за археология, социализация, консервация и реставрация. Видяхме и включително това нещо го поискахме като справка от Министерство на културата, че на практика възвръщаемостта от тези средства е горе-долу 1:4, т.е. всеки един лев, който държавата инвестира, се връща четворно. Същевременно обаче няма предвидено такова финансиране. Даже миналата година имаше голям проблем с... Тоест има предвидено, но не е в рамките, които ние искаме. Миналата година имаше проблем, защото парите за археологията дойдоха включително някъде до към ноември, декември месец идваха. И колегите, казвам колеги, защото и аз съм го работил това нещо, колегите имаха проблем, тъй като те трябваше едновременно да работят, без да са получили пари, след което получават пари, работейки, трябваше да ги отчитат, и всъщност това е един много сериозен бюрократичен проблем, който им беше товарен на главите. Но това е само един от многото, казуси. Изключително ме преценява, България влиза в дългова спирала. И нас ни водят към фалит. Всъщност, да, вие повдигате вежи, но истината е такава. България, вижте, ние нямаме собствено производство. Само от началото на годината имаме затворени фирми, и то големи фирми. Имаме такива, които се борят за оцеляване. Същевременно българската държава планира в бюджет си 30% увеличение от събираемост на ДДС. Как ще стане това? Няма откъде да дойдат парите, освен ако, разбира се, не увеличим ДДС, ама това не се предвижда. Как да стане? Само с връщането на ДДС-то върху хляба няма да стане. И това показва, че всъщност бюджетът е направен с една единствена цел. Да може да се излъжат европейците, за да може България да получи положителна оценка по искането за извънреден конвергентен доклад. И тъй като те са на принципа след нас и потоп, за тях е важно до април, май, най-късно май, да вържат гащите по някакъв начин. След това, че бюджетът ще се издъни, е ясно на всички. Всички го знаете, вие го знаете. Той е направен просто за да може да се покаже там. Той е като, как да ви кажа, като едно потьонкинско село. Нали знаете какво е това? Изкуствено нещо, което изглежда добре, като мине човек, който трябва да го види, то се събаря, защото няма нищо.
Не вярвате в събираемостта на държавата?
Ами не вярвам, защото няма откъде да дойдат средствата. За да има такава събираемост, трябва да има предвидени в бюджета икономически ръстове, които ги няма просто в момента. Няма ги. За да имаме 30% скок на приходите от ДДС, ние трябва да имаме поне 10, да не кажа дори 15% ръст икономически. А нашия бюджет предвижда 2,4% ръст. Как да стане това нещо? Нали, това, извиняйте, аз съм икономист и финансист, но в крайна сметка всички ние четем докладите, които ни се предоставят. Виждаме публичната информация, която и вие виждате. Не е възможно, теоретически дори не е възможно да имаш при 2% раз, грубо казано, 30% скок на събираемостта на данъците. Откъде ще дойдат тези пари? Благодаря.